arbejdsfri af dem, der er alt for rige.
Carl Valentin,
oh, vegan og svin. Det er den rigtige politik, practice what you preach.
Carl Valentin
vil forbyde dig at tage byen,
ikke hvis den kører på ren energi.
Ekstrem idealisme, alt for meget fantasi.
Jeg er bare en feminist, vil have, eller skal være lige.
Carl Valentin.
Det her, det er åbenbart det nye våben i valgkampen. Catchy rhyme, catchy rhyme, catchy rhyme. Jeg kunne ikke gøre det, det må jeg jo bare indrømme. Men Carl Valentin her, altså prøv at forestille dig, hvor vidunderligt det ville være, hvis vælgerne begynder at få dine politiske standpunkter på hjernen. Her senere i programmet, der får jeg rapperen Clemens til at lave en vurdering af Carl Valentins valgrap her, for at se, hvor vellykket den egentlig er. Og så har jeg altså også nyt til dig i dag om Chaos mystiske CD'er, som er blevet sendt til statsministeren. Og så får jeg besøg, sidst men ikke mindst, af Jens Kjær Larsen, som udgav en satirebog over mellemledere sidste år. Det kunne de her mellemledere ikke tåle, og det bliver altså enden på mere end 10 års tro tjeneste i Danmarks Radio. Jeg får Jens i studiet, fordi en mellemlederkrænker kommer til at gøre boet op her om 20 minutter. Jeg hedder Ida Gavnø, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24/7. Der er som bekendt valgkamp. Og her på Kulturredaktionen, der kan vi godt gå og kede os en lille smule den her tid, fordi lad os nu bare være ærlige. Det er ikke ligefrem kulturen, der fylder mest i den her valgkamp indtil videre. Derfor så spidser vi ører og også pennen, når vi ser, at politikernes valgkampagner bliver kreative. Og seneste skud på stammen, det er den her rap fra Carl Valentin, du hørte lige før. Han er folketingskandidat for SF, og sammen med freestyle-rapper Den Lette Gade, så har Carl Valentin kastet sig ud i at lave en rap om, hvorfor du skal sætte dit kryds ved ham. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre lidt mere af den her rap.
Men har ingen ryggrad længere. Den anden går med ankelkæder. Den tredje hejler til dig. Den fjerde siger, vi skal leve med det. Glem vores arbejdsglæder. Den femte havde fucking gasser karter med sig. Jeg ved ikke, hvad I andre tænker. Vågner tegnet, virker det som om vores samfund afhænger af markedstendenser. I vores aktieindekser find de rette investor, som patriarkerne vækster for renteindtægter. Vores banksektor stamgæster. Jakkesæt som Arne Slips, klæde langfingrede magtmennesker. Jeg forlanger flere varme hænder, så jeg har taget fakler med mig.
Ro på gade.
Nå, men jeg kan snart ikke klare det længere.
Så er det godt, du har en marker med dig.
Jeg tør sætte en retning. Hvad skal der ske, når Carl han bestemmer?
Alexander Vilds Lorentzen, du er politisk redaktør på kanalen. Hvad synes du om Carl Valentins rap her?
Nå, men sådan helt overordnet, så synes jeg sgu, det virker meget godt. Altså, det er jo tydeligt at høre, at det er nogen, der har forstand på det, de laver, ikke? Det lyder ikke amatøragtigt, som sådan noget politisk valgkampskommunikation ofte kan gøre. Og så siger den jo noget om SF's politik, måske sat lidt på spidsen, ikke? Så sådan umiddelbart synes jeg da, at jeg vil betragte mig som positivt stemt.
Vi får serveret ret mange politiske one-liners i det her godt 3 minutter lange rap. For eksempel så er det give mere til de sygeplejersker, lav en rigtig skat på flyrejser. Mm. Hvad bider du særlig mærke i, når det kommer til de her politiske budskaber?
Ja, men man kan jo høre, at noget af det, der bliver sunget om, er jo nogle sådan helt klassiske SF-traver, ikke noget, som SF virkelig har gået i bræschen for her i de sidste 4 år. Der er blandt andet noget med, at tandlægehjælp skal være gratis, kan jeg høre i sangen. Ikke? Det er jo et SF-forslag, noget, der er groet i deres baghave. Så er der jo et andet element, du selv lidt inde på, det ikke sygeplejerskerne skal have mere i løn. Det er blevet et helt stort spørgsmål i den her valgkamp også. Så der er sådan nogle klassiske SF-sager, der ligesom bliver opsummeret her. Og så er der jo måske også noget, der er en lille smule sat på spidsen. Ikke? Jeg er ikke helt sikker på, at SF nødvendigvis mener, at det skal være forbudt at køre i biler, der ikke kører på el. Og jeg tror måske heller ikke, at de vil tvinge alle til at blive veganer. Men det er jo sat lidt på spidsen og serveret med et glimt i øjet. Og så er der jo noget andet, der er interessant. Ikke? Det er jo, at alle statsministerkandidaterne får et rap over nallerne fra Carl Valentin her. Ikke? Så spørgsmålet er jo, om han i virkeligheden synes, de alle sammen er uduelige. Det tror jeg ikke på, men der er der i hvert fald gået til grænsen.
Altså, man kunne håbe, de ville samle faklen op og tænke, okay, hey, vi giver lige en rap tilbage på det her giver svar på tiltale.
Det kunne det kunne være
underholdende i hvert fald. Altså, synes du reelt, vi bliver klogere på, hvad Carl Valentin rent politisk ved den her rap? Eller er det mest underholdning? Og lad os nu også være ærlige. Jeg ved godt, jeg går hans ærne ved at spille den her sang i radio med alle hans politiske standpunkter osv. Altså, det er jo måske også en god måde at få omtale og opmærksomhed på.
Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at vi i hvert fald bliver klogere på, hvor Carl Valentin gerne vil hen af. Altså, der er politik i den her rapper. Det er også derfor, jeg måske er tilbøjelig til at sige, at det fungerer ret godt, ikke? Altså, den siger jo noget om, hvordan man ser verden anno 2022, hvis man er SF'er. Men der er ikke nogen tvivl om, at det hele handler om opmærksomhed. Det her er jo ikke noget, der er lavet for sjov. Der sidder jo mennesker i partiernes kampagnekontorer og bruger rigtig, rigtig lang tid på at udtænke, hvordan man skal gøre sig bemærket. Og de ved jo også godt, at hvis man laver noget, der er godt, eller måske også nogle gange noget, der faktisk er ret dårligt, så er det noget, vi vil samle op i pressen og noget, vi vil skrive om. Så det er jo på ingen måde tilfældigt. Og så skal man jo også huske, jeg var lige inde og kigge på Carl Valentins Facebook-side. Det her er jo et af de mest populære opslag, han har lavet. Den her form for kommunikation, når man putter det ned i en rap, der måske endda er lidt catchy, taler jo til et helt andet segment af vælgere, end dem, der måske sidder og ser en 2 timer lang partilederrunde på DR eller TV2. Ikke? Så der er ikke noget, der er tilfældigt. Selvfølgelig handler det om at få opmærksomhed, men de ved også godt i partierne, at for at få opmærksomheden, så skal man jo også have noget på hjertet og noget, man kan diskutere ud fra.
Men kan vi godt tage det her seriøst? Altså, kan man godt tage sådan en politisk rap seriøst, eller har det måske lidt negativ effekt, eller hvad tænker du om det?
Nej, altså man kan jo også se tilbage i historien om gimmicks. Hvis man ser på, om gimmicks kan noget, så ved vi jo også fra historien, at det kan de. Mange husker jo sikkert Jakob Haugaard, der faktisk lykkedes at blive valgt i Folketinget tilbage i 90'erne. Han stillede op for listen. Jeg kan faktisk ikke helt præcis huske, hvad den hedder, men det er en sammenslutning af arbejdssky elementer, tror jeg. Og de gik jo blandt andet til valg på at frede pissoiret ved Domkirken i Aarhus. Og hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge. Ikke?
Jo, og medvind på cykelstierne.
Præcis, lige netop. Og jeg tror, Jakob Haugaard udgav op til det valg, hvor han blev valgt, der udgav han, håndbog for førstegangsvælgere. Så det er jo lykkedes folk før at komme i Folketinget på gimmicks og på form frem for indhold, ikke?
Hvad har vi ellers set af kreative krumspring eller det her i valgkampen her indtil nu?
Jeg tror, jeg vil fremhæve en af mine favoritter. Nu var jeg selv til Kristendemokraternes landsmøde i weekenden. Det er altid interessant at høre det kristendemokratiske bagland, hvordan de egentlig stiller sig politisk. Noget, jeg ikke vidste, jeg ville få med hjem for årsmødet, det var jo partiformand Marianne Karlsmose på slap line på scenen med deres take på en kreativ valgsang. Jeg ved faktisk ikke, om du har et
kæftigt spil. Jeg har lige lidt.
Ja, det prøver at høre det, ikke?
Yes. Kom.
Lidt noget andet end Carl Valentin.
Ja, det må man sige. Det er et andet publikum, måske.
Ja, ja, det er det. Det var det også. Jeg sad og spadede en latte i Olleron og læste i den bedte avis. Jeg så, at der var stor pres på dollaren, og der var en, der ville sælge en gris. Så var der et billede af en dame i en partipolitisk reklame. Hun sagde, jeg var smart, hvis jeg var parat til at blive.
Ja, du har ret. Det er vi lidt uden noget andet her.
Et andet segment, ikke?
Jo, jo. Ja. Fungerer det lige så godt, tror du, som Carl Valentins rap?
Det tror jeg ikke, det gør. Og det gør det jo ikke, fordi det her produkt ikke som sådan taler om, hvad kristendemokraterne vil med deres politik. Nu har jeg hørt hele sangen, skulle jeg hilse at sige, både set videoen og hørt den opført live. Og den taler ikke om politik på den samme måde. Den har heller ikke helt fået den samme opmærksomhed i det offentlige billede. Og så er der måske også lige det arbejderbeje med kristendemokraterne, at de synger jo blandt andet om deres nye slogan, vi elsker livet. Men når det parti siger, vi elsker livet, så kommer alle jo automatisk til at stille spørgsmål om abort, ikke? Så er den debat ligesom genoplivet igen. Så den giver måske ikke helt det samme svar.
Ej, okay. Hvis vi skal være helt ærlige. Det kan jeg godt se. Altså, når valgdagen kommer, tror du så, altså spørgsmålet er jo, virker det? Tror du så, flere vælgere kommer til at sætte deres kryds? Nu tager vi Carl Valentin, fordi det er måske lidt mere, du siger, den rammer lidt mere plet. Altså, kommer flere til at sætte et kryds hos ham på grund af hans rap?
Og det er jo et godt spørgsmål, og det er jo svært at forudse. Man kan i hvert fald se på eksemplet med Jakob Haugaard, at der er altså nogen, der før har været ude og stemme på formen frem for indholdet. Men hvis man skal tro nogle af dem, der skriver i kommentarfeltet til Carl Valentins video, så er der i hvert fald nogen, der skriver, at han har vundet deres stemme. Og spørgsmålet er jo også, i en tid, hvor vi har 14 partier, partier, som stiller op til Folketinget, og jo lige så mange kandidater, så er det jo vigtigt at skille sig ud. Og det er da ikke utænkeligt, at hvis man i forvejen var SF-vælger, så kunne man da måske godt finde på at stemme på Carl Valentin, fordi han lige har formået at give lidt ekstra, der gør, at man altså husker hans navn og hans ansigt, når man står nede i stemmeboksen.
Alexander, hvem eller hvilket parti kunne også godt bruge en rap til at generere noget god omtale eller opmærksomhed?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Nu er spørgsmålet jo, om rap nødvendigvis er en succesfuld opskrift for alle partier, men jeg tror da, hvis jeg nu sad i Dansk Folkeparti, så ville jeg måske mene, at man godt der kunne arbejde med en form for kommunikation, der måske kunne støve partiet en lille smule af, ikke? Det kunne de godt trænge til. De ligger jo sådan en dødedans med spærregrænsen. Alternativ kunne faktisk også være et parti, tror jeg, der kunne have glæde af at komme ud over rampen med et eller andet funky og frisk, som man jo husker dem fra tilbage fra valget i 2015 og 2019. Ikke? Det kunne måske også være med til at hjælpe dem lige det ekstra stykke vej, nu hvor de står til at komme ind i Folketinget.
Vi vil forsøge at give den her stafet videre og få andre til at tage udfordringen op. Alexander Vils Lorentzen, som altså er politisk redaktør her på kanalen. Tusind tak for din tid.
Det var så lidt.
Og vi bliver altså lige lidt endnu ved Carl Valentins rap, fordi et er, hvad vores politiske redaktør tænker om rappens politiske budskaber. Noget andet er, hvad en garvet rapper tænker om selve udførelsen. Og jeg lovede jer jo en vurdering af lige præcis det. Og derfor så har jeg ringet til en af vores legendariske rappere herhjemme, nemlig Clemens. Velkommen til.
Tusind tak skal du have.
Inden du kommer med din vurdering, så bliver jeg jo lige nødt til at høre, hvorvidt du kan være en lille smule farvet i din bedømmelse. Så en lille disclaimer. Stemmer du SF?
Jeg ved ikke, hvad jeg stemmer endnu. Jeg synes, det er svært i de her tider. Vi er alle sammen mere presset, end vi har været i lang tid. Så det er jo nu, vi skal forsøge at gøre det rigtigt, kan man sige. Så jeg er rimelig blank lige nu for at sige det lige ud. Så nej, jeg føler mig ikke farvet, faktisk. Og jeg problemer om at komme med en vurdering som rapper, så det gør jeg.
Super, så god og uvildig her, kan vi godt sige. Jamen lad mig så høre, hvad synes du om Carl Valentins rap?
Altså, jeg havde først tænkt mig at være lidt flink, fordi dengang jeg havde min storhedstid, når folk, der ikke var rapper, skulle rappe, så blev det meget sådan, som de synes, det skulle være, at man skulle have sådan lidt Nørrebro accent og rappe sådan her, fordi så havde man nogen rim, så kom der nogen flere, og jeg troede faktisk, det var det niveau, vi var på, så jeg havde faktisk tænkt mig at være flink, men vi er jo langt forbi det niveau. Altså, det der er jo rigtig rap.
Okay, det er okay.
Rigtig rim, det er rigtig rimstruktur, det er rigtig flow, og han lægger ovenikøbet personlighed i det. Altså, det er ikke sådan, man får en fornemmelse af, at det er bare en gimmick.
Hvordan ser du personligheden her i rappen?
Jamen altså, han siger jo nogle ting, som man øjensynligt mener, og leverer dem også på en måde, som måske bliver til min smag 10% for karikeret, men som stadigvæk i forhold til, at han ikke er professionel rapper, synes jeg skinner af, at han altså, at det kommer fra hjertet, som jeg synes er en stor del af hvad kan man sige, at udfolde sig kunstnerisk. Så langt, så godt. Men fordi, at det er så pissegodt, så tillader jeg mig også at være kritisk. Og der vil jeg sige, sådan helt hardcore, den hårde version er, at det lyder lidt som en stiløvelse, hvor man har sat realpolitik på rim. Og det er skidegod rim, og det er fint med trick, men det lyder lidt som rigtig mange freestylere gør derude, hvor man kredser lidt om emnet, og så får man sagt en masse ting, hvor, som hvad kan man sige, håndværksmæssigt er svært nok i sig selv, men hvor der er en stor risiko for, at man skyder hen over hovedet på slutbrugeren. Og hvis man ser didaktisk på det, så er det jo budbringerens ansvar, at modtageren forstår, hvad budskabet er. Og der, altså, jeg kan jo godt relativt hurtigt afkode det. Der er selvfølgelig en masse friske unge mennesker og folk, der har hørt hiphop før, der godt kan. Men hvis man gerne vil have, hvad kan man sige, vinde nogle af vælgerne fra de andre partier, så er man nødt til at gøre det lettere tilgængeligt. Og der synes jeg lidt, at vi kommer med, hvad hedder det, en masse hurtige sætninger og en masse svære ord, som lyder godt inde på Christiansborg. Og så for at kompensere med det, for det kommer man så med et oversimpelt omkød, der simpelthen bare siger, Carl Valentin, Carl Valentin. Melodien er jo egentlig god nok, men jeg mener godt, at man kan blande tingene, så man, hvad hedder det, viser, at man kan rappe, viser, at man kan, altså at man har styr på de politiske farveudtryk, så man også bliver taget seriøst, og ikke bare lyder som en gadedreng fra Nørrebro nede fra hjørnet, men at man samtidig får lavet eksempelvis en bro, hvor man så,
hvad hedder det... Hvad er en bro, for eksempel?
Jamen, brug, det er jo det stykke, der ligger mellem vers og omkvæd. Mm. Og hvor man så i højere grad gør op med sig selv, og det er også, som jeg selv forsøger at skrive, især sangtekster, hvor man i højere grad gør op med sig selv, i stedet for at kredse om emnet, så simpelthen når ind til, hvad er emnet? Altså, han mangler simpelthen en tagline, der er andet end bare hans navn, der bliver gentaget. Fordi ellers så bliver det sådan, okay, kan du freestyle om det her? Ja, det kan jeg godt. Halloween. Jeg smider noget gasolin på emnet, der hedder Carl Valentin. Så vi er tilbage med et makaber grin, som græskar, som bliver kvæst af maskinen. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så står man bare og siger en masse ting, der lyder fedt, når det rimer. Og der synes jeg lidt, vi er her, hvis jeg skal være streng.
Så du,
udover, det, synes jeg, udover det, synes jeg også rent kunstnerisk, at hvad hedder det, vurderet som rapper, og rapper er en kreativ udtryksform, så når man er dygtig til det, så bliver det jo i de bedste tilfælde kunst. Og der synes jeg også, at jobbet er simpelthen at ryste posen lidt og ruske lidt i folk. Og der synes jeg meget igen, at det bliver realpolitik sat på nogle ganske, ganske gode rim, men jeg synes ikke, jeg hører noget, hvor jeg tænker, nå okay, han har fandme opfundet noget nyt. Altså, jeg er enig i, hvad hedder det, vi skal have styr på svineeksporten i Danmark. Det vil klart være bedre, hvis vi alle sammen spiser mere grønt. Men jeg synes lidt, det bliver sådan, okay, de rige skal betale for, at jeg kan være et bedre menneske.
Og så det er lidt, jeg, lidt købt, hører jeg dig sige. Altså nogle af de ting, hans argumenter,
altså,
eller hvad?
Set som rapper, altså hvis vi snakker realpolitik, så synes jeg da helt klart, det er fornuftigt, og det er nogle gode bud. Men set som rapper, synes jeg, og det er ikke, at jeg siger, at jeg selv altid løser opgaven, men hvis rap skal være rigtig, rigtig godt, så synes jeg, at man skal være der, hvor at man giver folk noget tankegods, som de ikke har haft tidligere. Det må sgu da for helvede, jeg undskyld, at banner være kunstens fornemste opgave. Og der synes jeg, den halter igen, hvis jeg skal give hård kritik. Det bliver sådan lidt, okay, vi skal sætte skatterne op, så jeg kan gå rundt og gøre det rigtige. Og der mener jeg jo, at metaplanet, altså hvis man skal se på metaplanet, det er, hvad teksten egentlig handler om, altså alt det, der står mellem linjerne, der synes jeg jo, at budskabet godt kunne være, at det er, at vi alle sammen skal tage fat. At det ikke nok bare betale mere i skat og flyve mindre og bla bla bla. Vi er simpelthen alle sammen nødt til at komme op med en god kreativ løsning på, hvordan vi kan gøre det bedre i fællesskab. Ikke kun de rige, så vi andre kan rende rundt og være vegetar.
Så det er lidt for populistisk det her. Vi skulle have haft nogle flere løsninger i sangen også, og som du siger, noget tankebus.
Jamen, jeg ved ikke, om det er løsninger, men i hvert fald synes jeg, hvis jeg ser rigtig god kunst, altså først og fremmest, så er det jo klart, at selve værket, det spiller en vigtig rolle, for det er ligesom det, der gør det til noget, som enhver idiot ikke bare kunne gøre. Det er klart. Og det synes jeg er løst. Men jeg synes, og så synes jeg, det der med, at der skal være hjerteblod i det, altså der skal være en afsender på, som man føler er troværdigt, det synes jeg også er løst. Der, hvor jeg synes, det ikke er løst, det er, når kunst er rigtig godt, så giver det en nogle nye perspektiver, altså noget, som man aldrig har hørt før, eller man simpelthen ser det på hovedet, eller fra siden, eller hvad ved jeg, ser det fra en vinkel, som man aldrig selv havde set tidligere. Og det ikke er bebrejdet Carl Valentin, han ikke er der, men jeg siger, at hvis jeg skulle have givet den, 10 ud af 10 stjerner, så vil jeg sige, at det er det, der mangler.
Mm. Det er jo sådan, at Carl Valentin, han er ikke den eneste, der har som politiker, som har kastet sig ud i at prøve at rappe. Jeg har også fundet et klip med den tidligere Dansk Folkeparti-formand Kristian Thulesen Dahl, der under valgkampen i 2000... Nu skal du lige høre det først jo. I 2015 rappede til et valgarrangement i Ørbæk. Jamen lad os lige prøve at høre.
Valg i Danmark, det har vi jo ventet på. Lad os nu få et Danmark, vi kan stole på. Vi vil have hele Thorning væk fra magtens top. Løftebrud, nej, nu må vi altså sige stop. Korridong, dinge, 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 dong. Det er altså bare ikke nogen god fasong. Altid noget, han er meget vild med Liverpool. Steven Gerrard er da også bare super cool.
Clemens, hvad tænker du om det her stykke fra Kristian Thulesen Dahl?
Det er et klassisk eksempel på det, jeg troede, at Carl Valentin ville lave i sin egenskab som værende politiker. Altså det er det der mere, hvad kan man sige, gammeldags 80'er-flow, som af en eller anden grund har lagt sig ind i DNA'et på de fleste danskere. Igen, vurderet som rapper, synes jeg da, i forhold til det, Thulesen Dahl er det rigtig sjovt. Jeg vil godt lige, Koridon, dænke, 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 don. Hvis man bare giver technobeat, så virker det. Altså.
Men, kan man sige, det også er en brand måske for Dansk Folkeparti, den her form for rap, hvis de nu endelig skal rappe? Og måske lidt modigt?
Altså, rap er jo bare, man kan sige, rap kommer jo selvfølgelig fra det diametralt modsatte sted, end Dansk Folkeparti gør, må man nok sige. Men det er jo en åben form, hvor hvem som helst kan få lov til at udtrykke sig. Så hvad hedder det? Altså, jeg ved ikke, hvad Dansk Folkeparti vil med rap-publikum. Jeg tror virkelig, at de skal øve sig, hvis de skal få nogle af os til at kaste vores stemmer den vej. Men altså igen, det er en åben form. Det er det, der er det fantastiske ved det, at det er en måde, hvor man ligesom bliver bedre til at udtrykke sig generelt. Så det lyder bare, som om Thulesen Dahl lige skal øve sig lidt mere.
Hvad tænker du generelt om politikere, der kaster sig ud i rap? Er det et go eller et no-go?
Det er altså rap har jo altid eller meget rap har altid haft en politisk dimension, så altså for mig er det bare en form for retorik eller agiteren. Altså jeg bruger selv rap til at agitere, hvad hedder det, hvis jeg ellers ved, hvad for en sag jeg skal kæmpe for. Og det synes jeg bare er underholdning. Altså, efterhånden så er grænsen mellem politik og underholdning jo mindre og mindre, må man sige, ikke? Så hvorfor ikke også rap? Det er en fri form. Man gør med den, hvad du har lyst til. Det er det, der er det fede ved det.
Og her til sidst, hvis Valentin ikke kommer ind i Folketinget, vil du så vurdere, at han har en lovende rapkarriere at falde tilbage på?
Der er jo rigtig mange rapper derude lige nu, men hvis det er ham selv, der har skrevet det der, ikke, og ikke bare, at han står og fyrer nogle rim af, som hans partner på nummeret, Den Lette Gade, har skrevet for ham, så synes jeg da klart, at han har noget at byde på. Men det er musikaliteten, der halter. Altså det der med, at der det ene sted er der for mange ord, og det andet sted er omkvædet for simpelt. Hvis man kan mixe det op, og så sørge for hvad hedder det, at få sat en helt god melodi på det, der er ens egentlige budskab, så synes jeg da klart, at han har en gang på jord. Jeg synes, han har personligheden til det, og jeg synes også, at det er fedt med nogle holdninger. Så han skal da være velkommen.
Med de ord, Clemens, tak fordi du gad at vurdere SF's Carl Valentins valgrap.
Yeah. Selv tak.
Sidste år, der udgav Jens Kjær Larsen satirebogen Mediefilejs, en overlevelsesguide til mediebranchen. Der var en række medlemmer, der simpelthen læste den her bog, medlemmer i DR, og de gik til Jens Kjær Larsens afdelingschef. Resultatet var, at Jens blev bortvist fra DR. Jens fik ikke at vide, hvem det var, der havde klaget over ham, og mellemlederne, de var 100% anonyme. Det lød det altså fra chefen. Så det skulle simpelthen blive enden på Jens Kjær Larsens ellers 10 år lange tilknytning til DR som kreativ producer, hvor han blandt andet var med til at skabe Ramasjang. Samtidig så havde han altså også en kraftig hustru derhjemme, og var dermed eneforsørger til deres på det tidspunkt 8-årige datter. Det er i dag godt et år siden, og jeg har derfor inviteret Jens Kjær Larsen i studiet for at gøre mellemlederkrænkerboet op, som du selv kalder det, Jens. Velkommen til.
Tak skal du have.
Mellemledere i DR følte sig krænket over mellemlederfigurerne, som du portrætterede satirisk i bogen Mediefilejs, en overlevelsesguide til mediebranchen. For alle lige med, så prøv lige at beskrive et par af de her figurer, du havde med i bogen, så vi lige får genopfrisket startskuddet til den her sag.
Det kan jeg godt. Jeg beskrev jo sådan en ja, alle mulige forskellige arketypiske mellemledere, man kan hænde og støde på, når man er i sådan en branche, i et stort mediehus osv. Jeg kan nævne to af dem her. Der er en, jeg kalder flanør. Det er sådan typisk sådan en lækker mellemleder, der kommer fra reklamebranchen, som man ofte som producerende tvinges til at lytte til, fordi cheferne ligesom elsker hans systematiserede og ligesom Excel-agtige tilgang til markedsføring. Og det er noget med, at den type person er ret god til sådan at måle og veje kreativitet, og det er sådan noget, som jeg egentlig ikke tror, man kan. Men det elsker chefer, fordi det ligesom retfærdiggør deres eksistens. Fordi der er mange chefer, tror jeg, der sidder rundt omkring og siger, hvad er egentlig min opgave? Og så elsker de, når der kommer sådan nogle typer, som siger, jamen, vi kan måle og veje det hele. Juhu, tænker de så. Og så skriver jeg så lidt provokerende og sjovt, synes jeg jo selv, at når du så bliver tvunget til at lytte til sådan en type der, så kan du sætte dig ned og drømme dig væk til en palmestrand. Og lyt til hans inciterende, behagelige stemme. Det er ofte sådan en ret lækker type med bølget hår og bløde sko osv.
Og jeg kan se det for mig.
Ja, ja. Det er for eksempel en af de typer, som jeg beskriver, og tager også selvfølgelig tager pis på hele den måde. Ikke? Fordi man udsættes for sådan noget i mediebranchen. Mm. Så er der en anden type, jeg kalder kronisk trold.
Ja.
Og det er ligesom, det er fordi personen ligner lidt en trold, og det er en lidt usikker type, som efterligner hjemlige kreative ikoner, som for eksempel Master Fatman, eller som nu afdøde Master Fatman, eller Anders Lund Madsen osv., som lidt har den der lurvede casual stil, hvor de egentlig, man tænker lidt, er det en kendt DR-mand, eller er det en hjemløs, der kommer gående? Det kan være sådan lidt svært at se. Og det er sådan ligesom, det er en måde at være fed på, når man er kreativ, og det ser man meget i provinsen. Og jeg har oplevet, at der er en del af de der nye, som kommer ind som sådan nogle mellemlederschefer, og det er typisk unge, som jeg opfatter som ret historieløse, og jeg har sådan, når jeg har siddet i møder med sådan nogen, så har jeg for eksempel oplevet, at de aner ikke, hvem Vigga Rasmussen er, for eksempel, som jeg synes jo er et af dansk tv- og films mest geniale par, osv. Så har jeg siddet i møder, hvor de spørger, hvem er det? Mm. Og det altså har været mine chefer i mediebranchen, det synes jeg er for langt ude, ikke? Og så er det kan også være, at de kender ikke, jeg har oplevet, at de har aldrig hørt om Marx Brothers, aldrig hørt om filmen Troldmanden for os, som er verdens mest sete film, osv. Der er jo få, de aldrig hørt om, osv. Så der er sådan en helt kultur, læring og dannelse fra en generation til den næste, som er gået tabt, synes jeg, i ansættelsen af mange af de der unge mediechefer, ikke? Det synes jeg, der er pisse sjovt at tage pis på, og de bliver selvfølgelig lidt såret over det. Men så må de jo, jamen, så må de jo gå med det lidt, også hvis de føler sig truffet, og finde ud af, om der måske er noget om snakken, i stedet for i stedet for bare at skille sig af med ham, der siger det, ikke? Eller?
Ja, fordi du udstillede de her, eller du beskrev de her typer i din bog, og så havde du også en lille overlevelsesguide til, hvordan du kom over, hvordan man overlevede de her forskellige typer mellemledere. Hele den her satirebog, den fik jo rigtig meget opmærksomhed, da den her sag tog dagsordenen og forsider rundt omkring i Danmark. Og du fik også ret meget opbakning for et år siden, da den her sag den bullerede. Og jeg forestiller mig, at den opmærksomhed, den lægger sig efter nogle måneder. Prøv lige at beskrive tiden efter opmærksomheden læser. Hvordan var det for dig?
Jamen det er rigtigt. Altså lige da opmærksomheden var størst, der er blandt andet MC Clemens, som lige har været igennem, ikke? Og Per Vers og alle mulige kendte sagde, hey, vi skal støtte Jens, fordi det er simpelthen for galt det der. Ikke? Men der sker jo også det der. Der sker jo en eller anden afmatning med tid, og der er jo hele tiden nye nyhedshistorier osv. Og, DR har været ret dygtige til ligesom at lukke øjnene og holde sig for ørerne og altså simpelthen tige sagen stille og roligt ihjel. Og jeg vidste godt, jeg ved jo godt også fra min tidligere popkarriere, at der kan godt være
sådan... Ja, du er med i Cut & Move.
Ja, altså der så kan der være perioder, hvor man sådan virkelig bliver talt meget om en, og man er meget i mediernes søgelys. Og så kan der komme sådan en mørke periode, hvor man er helt ude. Og nu har jeg jo nået en ret høj alder, jeg er 58, ikke? Så måske skal jeg bare være ude fra nu af. Det kan godt være, det ved man ikke. Det ved man ikke. Men i hvert fald, så har de jo... da sagen ligesom har lagt sig ned, så har jeg jo begyndt at beskæftige mig med nogle andre ting. Altså, jeg er jo ikke sådan en type, der sidder stille og venter i sofaen. Jeg er blevet nødt til, på grund af økonomi, at gå på dagpenge, og det er jeg stadigvæk. Jeg sender de der lovmæssige 2 ansøgninger om ugen, og kommer aldrig til samtaler. Det gør man ikke i min alder. Specielt ikke, hvis man vil lave et eller andet form for karriereskift, og ikke har en uddannelse. Jeg er jo autodidakt. Det var der mange, der var i 80'erne, ikke? Altså, der kunne man jo både komme ind alle mulige steder. Ligesom sådan kom jeg også ind i mediebranchen, ikke? Men at man kommer lidt og har nogle sjove idéer osv., og så kan man være heldig at møde en chef, som tænker... Han skal sgu have en chance ham der, ikke? Mm. Det kan man ikke så meget mere. Vi lever i en lidt mere, streng tid nu, ikke? Altså man skal have en uddannelse bag sig, eller nogle papirer, man kan vise frem, ikke? Så på den måde, der kommer jeg lidt fra en anden tid. Mm. Så det har selvfølgelig været svært for mig. Hvad skal jeg så? Men jeg har jo så valgt at prøve at skrive på en tv-serie, som jeg skriver på lige nu. Og som er sådan lidt hemmelig, men den handler om, det er fiktion, og den handler om,
nå, det,
kan man sige,
det, ikke,
digitalisering og digitaliseringens ofre og så videre, ikke?
Jo. Ja. Du har jo betalt en høj pris for den her bog. Du blev afskedet, du blev fyret fra den arbejdsplads, du har været på i 10 år. Var det værd?
Altså, det synes min kone ikke, at det var. Men jeg tror, altså, jeg ville have haft meget svært ved at se mig selv i øjnene. Jeg er notorisk sådan en person, som jeg kan godt lide at drille og provokere og prikke hul i forstilte, sociale sammenhænge, når de bliver sådan firkantet og rigide og ikke til at rykke med. Og når der skabes, sådan nogle små kongedømmer og hierarkier osv., som dybest set, som jeg opfatter som uhensigtsmæssige, for den kerneydelse, man egentlig skal lave som producerende, så kan jeg på et eller andet tidspunkt ikke lade være med at prikke hul på det. Jeg valgte så at gøre det ved at skrive en bog, og jeg havde det sindssygt sjovt, da jeg skrev den der bog, men jeg vidste også godt, at der er nok nogen, der vil opfatte mig som illoyal. Men jeg håbede på, at Danmarks Radio var et sted, hvor der var så højt til loftet. Danmarks Radio er en kulturbærende institution, som jeg synes skal kunne tåle vildskud og pletskud fra en af, hvad skal vi sige, supertankeren, DR's stand-down-komikere nede i bunden af skibet. Ikke? Det synes jeg, fordi det, er jo, det handler jo om at ture, kigge på sig selv og udfordre status quo. Og det synes jeg, en kulturinstitution som Danmarks Radio skal gøre, faktisk har en forpligtelse til at gøre, i stedet for at tro, at den hellige grav er velforvaret. Og det synes jeg, de lykkedes lidt for heldigt med.
Var du overrasket over, at de ikke kunne tage den her bog? Altså, da vi snakkede sammen for et år siden, så sagde du vidste godt, at det var en kalkuleret risiko, du løb ved at udgive den her bog, men var du alligevel overrasket over, at det gik så vidt med den?
Ja, altså, det var jeg, fordi altså, man kan sige, min umiddelbare chef, nu nævner jeg ikke nogen navne her, men han er også nævnt, at man kan sige, han kan finde sig selv i bogen, hvis han vil. Og det er der jo mange chefer og mellemledere, der kan, fordi der er sådan nogle træk, der går igen hos nogle af dem. Ikke? Men han var altså i stand til at grine af sig selv, og han grinede også med mig og drillede mig med, Jens, nu kommer der en mellemleder osv. Altså, vi havde et fint forhold til hinanden, og han var også åben for, at vi kunne debattere noget af den kultur, der ligesom var. Fordi jeg tror også, han opfattede også, at der var et problem i på vores afdeling specifikt, også med ansættelsen af utrolig mange unge mennesker, som man aldrig blev introduceret for, de lidt ældre medarbejdere, ligesom aldrig fik lov til at sige goddag til. Og der blev også ansat chefer, sådan, hvor man tænker, hvorfor går den person rundt? Nå, det er åbenbart min nye chef, men vedkommende har slet ikke hilst på mig endnu. Altså, der er sådan nogle ting, som jeg synes, de trængte til at få at vide. Og som jeg, altså min egen chef, som også er sådan en lidt ældre dato, han ville jo godt kunne have, han kan godt tåle den her bog, ikke? Og ser den også lidt som det der, hvad skal vi sige, stand-up-komikershow, som bogen også egentlig er. Det er jo, men dem, jeg driller, det er bare tilfældigvis mine chefer. Og det synes de ikke var sjovt. Altså de har ikke formatet til at afmontere det på anden måde, end ved at fjerne mig fysisk fra DR og sige, dig må vi ikke arbejde med mere. Du er farlig for DR.
Da jeg interviewede dig for et år siden, der vidste du ikke, hvem det var, der havde noget imod din bog. Din afdelingschef sagde bare, at det var nogen, der havde taget det ilde op, og de var 100% anonyme. Ved du, hvem det er i dag?
Ja, det, jeg ved i hvert fald, jeg har to navne, som jeg er helt sikker på, at det i hvert fald har været dem, der er ude med riven, men jeg nævner ikke nogen navne.
Er du overrasket over, at det er dem?
Nej, både og, vil jeg sige, fordi som jeg, altså, det er sådan lidt yngre, og hvad hedder det? Det er måske også repræsentanter for den her nye generation, hvor jeg jo kommer fra et sted, hvor man egentlig godt kunne, man kunne godt sige ret grove ting til hinanden, når det er ment med kærlighed. Og så kan man ligesom få tilbage med samme mønt, og så er man lige gode venner af den grund. Ikke? Og der er tiden, som vi lever i nu, er mere skrøbelig, og mennesker er mere sårbare. Der er ikke så meget plads til, hvad skal vi sige, selvironi og humor og så videre. Ikke? Det, man skal virkelig sådan, man skal gå stille med. Og de to, som jeg er sikker på, har været ude med riven efter mig, det er to, der repræsenterer den der nye, hvad skal vi sige.
Men jeg har læst din bog, og, ja. Og jeg vil sige, altså for mig er der hverken sexisme, eller du går heller ikke efter nogen minoriteter i bogen. Så det undrer mig egentlig, at den krænker på den måde bogen.
Jamen det er jo også hvad kan man sige et mærkeligt fænomen. Jeg lavede et Facebook opslag her for nylig, hvor jeg altså undervejs i processen med hvor der var ophedet debat i kølvandet på den her bog, der fik jeg jo mange støtteerklæringer rundt. Der var blandt andet en akademiker, som gjorde mig opmærksom på mange forskellige værker, som er blevet skrevet, der egentlig handler om det samme.
Altså kritik af mellemledere?
Ja, blandt andet Antonio Gramsci, sådan en italiensk filosof, som har skrevet sådan et klassisk værk, der faktisk handler om det her, som hedder Fængselsoptegnelser, som handler om det der med, at dem, der ligesom bedriver kulturel hegemoni, hedder det med et fremmed ord, det betyder, moralsk overherredømme, eller det ligesom er dem, der har besluttet, hvordan er virkeligheden lige nu? hvis man udfordrer den og kommer fra en lavere kaste, så at sige, hvis man er sådan producerende, så vil man altid blive forsøgt latterliggjort eller skubbet væk. Men det er meget, meget vigtigt, og modigt skriver bogen også, at det er vigtigt for samfundet og for udviklingen i samfundet, at der er nogen, der råber højt, og der er nogen, der udfordrer og tør sige sådan nogle ting, som man ikke, som andre ikke tør sige. Der var utrolig mange, der sagde, at det var modigt af mig, ikke? Måske var det bare dumt dristigt, men jeg mener stadigvæk, det er en vigtig bog på sin egen måde, ikke? Det synes jeg.
Jeg ved, du har en fornemmelse af, at dine gamle mellemlederchefer ikke rigtig er færdige med at være bange for dig. Hvor kommer den fornemmelse fra?
Den kommer jo blandt andet fra, at når jeg laver et Facebook-opslag, så kan jeg kan jo se, om jeg så lader mig få over 100, eller hvor mange likes jeg nu får, og så videre, så kan jeg jo se, at de der de tilbageværende kollegaer og chefer, hvis det handler om et eller andet, der har med min bog at gøre, så er der ingen der, der liker, og der er ingen, der tør like.
Hvorfor tror du ikke, de tør det?
Hvis jeg lægger et opslag op af min datter, for eksempel, der har lavet en tegning, så kommer de jo alle sammen på banen. Så det er jo meget tydeligt, at det er lige præcis, hvis det er noget, som handler om, at skal vi prøve at snakke om, hvad der skete, så er der helt radiotavshed.
Har du stadig lyst til i dag at snakke med dem om det? Altså har du stadig brug for...
Det vil jeg gerne, ja. Altså, men det er ikke sådan magtpåliggende for mig. Altså jeg vil gerne lave noget andet, og vil jo også gerne komme sted hen, hvor jeg kan tjene nogle penge osv. Det er måske det, jeg er mest optaget af lige nu. Og så er jeg også et sted i livet, hvor altså det, jeg kan godt give slip på ting, så jeg går ikke rundt og bærer nag og sådan noget, ikke? Det er 100% økonomiske lommesmerter, som plager mig lige nu, hvis det er.
Nu er det jo sådan, at vi har i det her indslag, der har vi jo gået og refereret til dine gamle chefer som mellemledere. Men er det overhovedet et ord, man må bruge i DR?
Nej, det er det jo så ikke, fordi Danmarks Radio, de kom jo med en pressemeddelelse kort tid efter i kølvandet på min bog, hvor de skrev til Ekstrabladet og til alle mulige andre, der nu havde lyst til at bruge den der pressemeddelelse, at ordet mellemleder, det er slet ikke noget, man anvender på DR. Så alene af den grund, så kan bogen jo ikke handle om dem. Og det var sådan måske noget af det dummeste, de kunne gøre, fordi så er de jo sitting ducks for alle mulige komikere, som gerne vil lave sjov med det der, ikke? Og altså, jeg så for nylig i Deadline, der var en Deadline, der handlede om det der program, der hed Ellen imellem, som jo, hvor DR nok havde dummet sig lidt med at narre nogle forskere, som sad og troede, de blev udsat for noget andet, ikke?
Der var en reel en, der sad og interviewede dem, og så er det i virkeligheden...
Ja, så var det en eller anden konspirationsteoretiker, ja, som sad bagved og gjorde det, ikke? Det synes Anders Lund Madsen var så i studiet, og så var der en af de der i gåseøjne mellemledere, som var med til at lave det der format. Og han sad sådan og forsvarede sig meget tørt med, at det er i hvert fald satire, det vi har lavet her, ikke? Anders Lund Madsen sagde, at det er overhovedet ikke satire, og det er overhovedet heller ikke sjovt. Men det er typisk sådan en flok mellemledere. Jeg kan se det for mig, siger han i programmet. Og så er det hende Verden fra Deadline, hun bryder ind og siger til Anders Lund, hov, 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 her på DR, der bruger vi slet ikke ordet mellemledere. Og så kommer de til at grine af det, ikke? Og så på den måde, så er de jo... så er ordet kommet til at blive sådan... Lidt nedladende anvendt, ikke? Også af komikere. Jeg så også det der Tæt på Sandheden med ham der. Ja, du ved godt, hvad det er. Det der satireprogram på DR1 med Jonas Hans Bang. Mm. Han bruger det jo også tit. Så siger han et eller andet med... og de er sikkert lige så uundværlige, eller lige så undværlige som en flok tørre mellemledere på DR. Og det selvom han kommer fra DR. Så måske har min bog... Altså, jeg har været trailblazer og betalt en høj pris for at have gjort det, men måske har den været med til... at man rent faktisk begynder at synes, der er nogle latterlige ting, som der trænger til at blive gjort op med.
Tror du, mellemlederne er bange for at miste deres jobs?
Jamen, altså, selvfølgelig er de det, fordi de er jo også mennesker, og jeg tror da ikke, jeg har ikke noget imod mellemledere som sådan, eller jeg har ikke noget imod de mennesker, som ender med at blive mellemledere. Det har de jo, det, altså, selvfølgelig søger man et job, så får man et job, og jeg tror, i mange tilfælde, så havner sådan nogle mellemledere jo også i nogle positioner, hvor de ikke rigtig ved, hvad det er for en magt, de egentlig skal udøve. Og det skaber så, og vedligeholder så nogle gange, nogle lidt i gåseøjne monsterlignende figurer, som ikke er med til at være, altså, som ikke er befordrende for, at de producerende kan løse deres kerneopgaver, men som måske mere står i vejen for det. Mm. Og det trænger til at blive talt om. Og det er ikke fordi, at de mennesker, der er mellemledere, er dårlige mennesker. Det er bare fordi, at de roller, man bliver sat til at udfylde i sådan nogle store virksomheder, kan være problematisk, og det synes jeg ikke skal være ulovligt at nævne eller tale om. Heller ikke satirisk.
Må man ikke sparke opad i Danmarks Radio?
Det kan jeg jo ikke udtale mig generelt om, men jeg vil sige, at min oplevelse har jo været, at det kan man ikke. Og det synes jeg faktisk er et stort problem. Fordi selvfølgelig bliver man nødt til at have hierarkier på store arbejdspladser, ikke? Hvis man skal frem mod et fælles mål. Og hvis man nu for eksempel, ligesom NASA skal sætte en mand på månen, så nytter det jo ikke noget, at man har en masse medarbejdere, som er optaget af deres egne idiosynkrasier og deres egne egoer, og hvordan man stritter i alle mulige retninger. Men så kan man så sige, så er målet også ret tydeligt, fordi så skal vi sætte en mand på månen. Det kan alle forstå. Hvorimod, at når DR melder ud, nu skal vi være sammen om det vigtige, strategisk mål, som DR's ledelse har fundet på sammen med et reklamebureau, og der bliver lavet nogle fine foldere, så ved jeg jo, hvordan folk de sidder og griner af det rundt omkring i produktionsmiljøerne på DR. Og vi møder troligt op til de der store møder, hvor Maria Rørby-Rønd eller andre fortæller om, hvordan vi nu skal omfavne den her nye, og så klapper vi alle sammen. Men det gør ikke noget for folk, fordi hvad er det vigtige? Det er der ikke nogen, der ved. Og så bliver det i stedet, så bliver man optaget af nogle andre ting. Så bliver man optaget af at positionere sig selv og chef-grooming og sådan nogle ting. Og det har jeg også skrevet om i bogen. Og ikke for at destabilisere, tværtimod.
Hvis vi nu lige leger med det her tankeeksperiment. Hvis vi nu forestiller os, at du kommer tilbage og arbejder på DR igen. Du har været der i et år, og alt er godt og trygt. Og mellemlederne, de er stadig mellemledere. Vil du så turde udgive en mediefilejs 2 og køre videre med dit satiriske blik på mellemledere?
Det vil jeg godt ture, men det vil jeg slet ikke have lyst til. Jeg synes, at jeg har med den her bog lige præcis fået al den luft, jeg selv havde brug for i forbindelse med det job, som jeg i øvrigt elskede meget højt og holdt meget af mine kollegaer. Der var masser af fantastiske arbejdssituationer. Så jeg vil slet ikke have behov for det. Den bog, jeg har skrevet, den handler jo faktisk også om, hvordan min egen proces har været hen imod at finde ud af at gebærde sig i sådan et system, i sådan nogle store virksomheder. Det handler det jo i virkeligheden om, at lære at vende den anden kind til i nogle situationer, hvor det ikke giver mening at tage nogle kampe, og i det hele taget også på at tænke på sig selv som en, der skal hjælpe mellemlederne. Det fik jeg jo stor succes med de sidste par år, jeg var der. Jeg var meget frustreret tidligere, jeg har også været nede med stress, og jeg har også været sådan en, der strittede, fordi jeg er sådan kreativ, jeg vil gerne levere det bedst mulige hver evig eneste gang, ikke? Og det koster blod, sved og tårer. Hvis man skal være på sådan en arbejdsplads i utrolig mange år, så kan man ikke leve på den måde. Så jeg begyndte at tænke på mig selv mere som sådan en serviceorgan. Hvordan kan jeg egentlig hjælpe den her mellemleder til at få det godt med sig selv? Og igennem den proces, så kan jeg måske få lov til at løse den opgave, jeg skal løse. Og det har været en kæmpe fordel for mig. Men det er der ikke ingen, der har talt om, at bogen også handler om det.
Jens Kjær Larsen, som altså er kreativ producer og jobsøgende,
ja.
Og som blandt andet var med til at skabe Ramachang i sin tid. Tusind tak, fordi at du kunne være med.
Og vandt 3 internationale priser for markedsføring sidste år. Så give me a call!
Hermed opfordret. Babylon-reporter Frederik Vestergaard er godt i gang med noget af detektivarbejde. En ukendt person ved navn Chao har sendt en masse CD'er til statsministeren og også til dronningen i løbet af i år. Vedlagt de her gådefulde CD'er, der er der altså også en ordentlig stak breve. Frederik har sat sig for at finde ud af, hvad der er på de her CD'er. Og nu er han altså kommet et spadestik dybere i den her sag, og måske også tættere på at få svar. I den her uges afsnit er Frederik faldet over et nødråb fra Ukraine. Og hvad har folketingskandidaten for Venstre, Morten Dahlin, med det hele at gøre? Det er blevet tid til statsministerens hemmelige CD'er. Rigtig god fornøjelse.
I mange måneder fra januar til juli i år har Chao Hung Kwong sendt statsministeren og hendes majestæt dronningen CD'er og breve. Chao har ikke sendt nogen CD'er eller breve til statsministeren eller majestæten siden juli, så hvorfor er han stoppet? Og hvad er der på de CD'er? Det er, hvad jeg har sat mig for at undersøge, og nu er jeg måske kommet lidt tættere på et svar. Mit navn er Frederik Vestergaard, og du lytter til statsministerens hemmelige CD'er. Et true crime mysterieprojekt produceret af kulturprogrammet Babylon for 24/7. Afsnit 3. til kamp for Ukraine. Der er gået noget tid siden sidst, så lad mig lige oprise sagen og fortælle dig, hvad det er, vi ved indtil videre. For noget tid siden fortalte et varmt tip mig, at en person ved navn Chao Hung Kung havde sendt statsministeriet CD'er flere gange om måneden fra januar til juli. Og det bekræftede statsministeriet faktisk. Og så søgte jeg en aktindsigt for at finde ud af, hvad der lå på de her CD'er. Da jeg fik min aktindsigt, så havde statsministeriet lavet en liste over alle Chaos CD'er. Men også nogle breve, som han havde vedlagt CD'erne. Og foruden de her CD'er og breve, så havde statsministeriet faktisk også givet mig Chaos bopælsadresse og hans e-mail. Og i de første breve, jamen, så stod der ikke særlig meget om CD'ernes indhold. Men det skulle så ændre sig den 24. februar, da Putin uprovokeret går ind og invaderer Ukraine. Og det er det, vi skal se på i dag. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, vi skal vende en e-mail, som jeg har sendt til Chao i sidste uge, for det lovede jeg jo. Jeg skrev den på engelsk, og jeg prøver lige at læse den op. Kære Chao Hung Kung, jeg er en journalist fra Danmark, og jeg arbejder på en radiostation, som hedder 24/7. Og jeg ved, at du har sendt den danske statsminister en masse CD'er de sidste 6 måneder. Jeg er meget interesseret i indholdet af de her CD'er, og jeg er også meget interesseret i, hvorfor du har valgt at sende dem til vores statsminister. Du kan svare på den her e-mail eller ringe til mig. Jeg er meget interesseret i at tale med dig. Måske har du lyst til at lave et interview over telefonen. Jeg ved, at du bor i Paris. Så kan vi jo snakke om, hvad der er på de her CD'er. Hvorfor du gerne vil have, at vores statsminister og vores dronning, de skal have dem. Ha' en rigtig god dag med venlig hilsen. Frederik Vestergaard, journalist på 24/7. Den e-mail, den har jeg ikke fået svar på endnu. Men jeg sender en igen. Det lover jeg. Og mens vi venter på svar, så kan vi jo passende dykke ned i endnu et tip, jeg har fået. Jeg har hørt, at Venstres folketingskandidat og nuværende folketingsmedlem, Morten Dahlin, han har modtaget nogle af de her CD'er fra Chao. Måske har han åbnet CD'erne. Måske ved Morten Dahlin, hvad der er for de her CD'er. Måske er Morten Dahlin nøglen til at lukke det her mysterium op. Jeg prøver lige at ringe til ham.
Hej, du har prøvet at ringe til Morten Dahlin. Jeg har desværre ikke mulighed for at tage min telefon lige nu. Jeg lytter utrolig sjældent til den her telefonsvar, så jeg vil i stedet bede dig om at sende mig en sms på 61, så vender jeg tilbage så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Tak skal du have.
Hej Morten, mit navn det er Frederik Vestergaard. Jeg ringer fra kulturprogrammet Babylon på 24/7. Jeg ringer til dig, fordi jeg har en lidt spidsfindig forespørgsel. Jeg har lavet mig fortælle af anden og tredjehåndskilder, at du ligger inde med nogle CD'er, som en Chao Hung Kung har sendt til dig fra Frankrig. Og de her CD'er er også nogle CD'er, der er blevet sendt til dronningen og til statsministeriet. Jeg ringer for at høre, om du har lyst til at fortælle mig, hvad der er på de her hemmelighedsfulde og gådefulde CD'er. Du må meget gerne sende mig en mail på frwe@247.dk eller send mig en sms. Jeg kunne forstå, at du sjældent lytter til dine svarer, så jeg sender også lige en sms med samme forespørgsel. Tusind tak skal du have, og have en rigtig god dag. Nå, men nu hvor det ikke bare frugt, så lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de her breve, som Chao han har sendt sammen med CD'erne. Jeg fortalte jo i sidste afsnit, at Chao på et tidspunkt blev bange. Rigtig bange. Den 24. februar i år, så invaderer Putin, Rusland, Ukraine. Og det får Chao til at skifte stemning i sin brev. Og han vil gerne have, at statsministeriet hjælper til med at få sandheden frem om krigen. Den sandhed, den går ud på, at Rusland går vold mod menneskeheden. Jeg lige prøve at læse et brev op her fra den 5. marts. Han indleder, som han plejer, med at sige, deres excellence. Det her er min 8. fil her i 2022. Hermed 2 CD-rommer. Den ene er til deres excellence, den anden er til deres kongelige højhed, kongen af Danmark. På forhånd tusind tak. Vær venlig at lave en masse kopier af den her værdifulde CD-ROM med det samme. Hvis noget skulle gå galt med den her CD-ROM, er det vigtigt, at I laver mange kopier af den med det samme. Den er værdifuld. Og pas på med at bruge CD'en for meget. Den er meget skrøbelig. Denne fil er gratis. Del budskabet om denne værdifulde fil til hele verden. Der er ingen copyright. Og I kan putte filen på jeres hjemmeside, så folk over hele verden kan downloade den gratis. Og så er det, der sker noget. Så skriver han, for at støtte Ukraine, så kan I putte denne DVD på jeres hjemmeside, så folk i hele verden kan downloade den gratis. Der er ingen copyright. I kan gøre en kæmpe forskel i denne krig. Ja, Ukraine er et offer, og Rusland er aggressiv. Hele menneskeheden må reagere mod den russiske invasion af Ukraine. Denne DVD indeholder en speciel rapport om krigen i Ukraine. Ukraine. Vi ser millioner af ukrainske flygtninge, som har forladt landet. Og det knuste dit hjerte. Menneskeheden er en. Vi lever på den samme planet. Hver person kan bidrage til Ukraine. Med venlig hilsen, ciao. Så Chau ligger altså inde med informationer om krigen i Ukraine. Det gjorde han jo ikke før februar, så hvad er det, Chau ved? Hvor er det, han arbejder? Hvor er det, han har sin information fra? De næste par breve, der gentager han sig selv en til en. Vi må altså antage, at de her CD'er indeholder specielle rapporter fra Ukraine. Men hvad har de indeholdt før krigen i Ukraine? Jeg må vide det. Men jeg skulle gå stå. Ved ikke helt, hvad indholdet af CD'erne reelt set er. Jeg må finde nogle mennesker, som kan hjælpe mig. Det her er en alt for stor opgave for en sølle person som mig. Jeg må have hjælp. Men det skal jeg nok finde. Jeg tror, jeg har lige den rette person, der kan hjælpe mig til at lukke denne her gordiske knude op. Så lyt med i næste uge, når vi kommer et skridt nærmere på, hvad der gemmer sig på statsministerens hemmelige CD'er. Du sidder derude og har tips, information eller ved, hvem Chau er, så skriv til mig på frwe@247.dk.
Ja, det bliver spændende at se, hvad Frederik finder ud af i næste uge, og om han overhovedet snart finder ud af noget.
Mit navn er Ali Ibn Ali, og du lytter til Alis Fæderland. Det er ikke nemt at deltage i den offentlige debat, det er det overhovedet ikke, og så er det ligegyldigt, om man er muslim, jøde eller kvinde eller mand. Jeg er jo nogle gange blevet kaldt racist, fordi jeg synes, at kønsopdelt svømning måske er lidt mærkeligt i et land, hvor liberale demokratiske værdier og ligestilling sættes meget højt oppe. Jeg prøver at være lidt nuanceret og se det fra alle sider. Også selv dem, som nærmest vil kaste mig ud af landet. Ligegyldigt hvor uenige vi er, ligegyldigt hvor meget vi ikke kan blive enige, så har vi det mindste en dialog, så vi kan lytte til hinanden og høre, hvordan, hvor står vi egentlig henne. Så vi går hjem og fordømme hinanden bagefter.
Lyt til Alis Fæderland mandag til torsdag kl. 12 på 24.7, eller find udsendelsen der, hvor du henter dine podcasts.
Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at vi elsker, når du byder ind med både ris og ros, og altså også sender os gode tips på 24.7's app eller på babylon@247.dk. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Frederik Vestergaard, Emilie Ørsted, redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.